اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. ومسلمين اخواني احباء وفقنا الله واياكم بما يحبه ورضاه.
الحمد لله على كسبتنا بغير مبالغين.
الله سبحانه وتعالى masih memberikan taufik dan inayah kepada kita
sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban Islam, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, hadis dengan sanad hasan sahih, hadis yang panjang, tapi kita hendak mengambil kaidah dari salah satu makna dalam hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Najih Ribat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan balighatan darafat min al-uyun wajilat min al-qulub. قلنا يا رسول الله كأنها موائدة موتئ فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع وطاعة وأن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا فيها وعدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadisnya panjang. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, nasihat yang sangat mendalam sehingga air mata para sahabat bercucuran, hati mereka pun menjadi takut. Kemudian mereka mohon dan minta nasihat kepada Nabi SAW karena seakan-akan mereka rasakan bahwa inilah nasihat terakhir yang akan mereka dapatkan dari Nabi SAW. Maka nasihat atau wasiat itulah merupakan wasiat Allah SWT kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada umat ini. Apabila di antara kita diminta untuk memberikan wasiat nasihat, maka menjadi kewajibannya untuk memberikan nasihat. Ini salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak muslim ala muslim khamsun. Salah satunya wa idza sultum fansahu. Hak yang harus ditunaikan sama muslim ada lima perkara. Salah satunya apabila kalian diminta nasihat, maka nasihatilah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, nasihat semuanya, nasihat itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bukan bagi seluruh manusia. Tanfa'ul mu'minin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, dan ini bagi seluruh umatnya, tidak hanya terbatas pada orang yang hadir di majelis itu, tapi bagi seluruh umatnya. Walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Wasiat lil awwalin wal akhirin. Wasiat bagi orang-orang terdahulu dan bagi orang-orang yang datang belakang, yang paling utama adalah wasiat itu taqwa. Usikum bittaqwa Allah Azza wa Jal wa tazawwadu fa'ina khair zadid taqwa. Dan berbekalah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mewasiatkan sama'i wa ta'ati, untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habasyiyun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang habasyi, hamba, Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan apa yang terjadi pada umat ini. Fa innahum may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Semuanya yang hidup di antara kalian, kelak dia akan melihat, dia akan mengetahui ikhtilafan katsira. Bukan hanya ikhtilaf saja, tapi apa? Banyak. Disifati dengan apa? Banyak. Bahkan terjadi perselisihan pada umat ini dan jumlah yang sangat banyak, lebih daripada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya juga terjadi perselisihan di antara mereka, perpecahan di antara mereka. Tapi dibandingkan dengan umat ini banyak. Ikhtilafan katsira. Apakah kemudian Nabi SAW hanya sekedar mengabarkan tentang terjadinya perselisihan, perpecahan di umat ini? Tentu saja tidak. Nabi SAW menjelaskan tentang jalan keluarnya, supaya umat ini faham ketika terjadi sesuatu yang Rasulullah peringatkan kepada kita, maka ada jalan keluar yang harus kita tempuh sehingga kita selamat dari apa? Fitnah, ikhtilaf, war furqah. Tidak kemudian membiarkan umatnya terjun masuk dalam fitnah perpecahan, akhirnya tenggelam di dalamnya dan tidak mungkin selamat darinya. Nah, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Alaikum dalam bahasa Arab alam ana al-wujub. Ala punya makna apa? Wujub. Wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Yang dimaksud sunnah ini sunnah makna amah, makna umum, bukan makna khusus. Karena sunnah di sana ada makna umum dan makna khusus. Kalau yang dimaksud dengan makna umum adalah semua, kullu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min sunnati. Semua yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sunnah beliau. Baik itu yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah akhlak, siasat dan seterusnya. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipahami bahwa sunnah di sini maksudnya apa? Sebagaimana dikatakan para fuqaha, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak kan tidak mengapa. Bukan, bukan itu yang dimaksud di sini. Karena Rasulullah mengatakan alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Jadi maknanya apa? Islam secara keseluruhan, Islam secara kafa, itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah itu beliau mengajarkan wa sunnatu khulafa ar-rasyidin, sunnah tuntunan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, ar-rusul wal-hidayah. Para ulama menjelaskan bahwa mana ar-rusul wal-hidayah di sini, ar-rusul ini maknanya ba'ilmu nafi, wal-huda adalah amal saleh. Bahwa para khulafa ar-rasyidin disifati dengan dua sifat ini, yaitu sifat apa? Al-ilmu nafi' wa amal salih. Itulah sesuatu yang paling berhak untuk mereka sandang. Tamassaku biha, tamassaku biha di sini kalimat dalam bahasa Arab, bukan tamassaku bihima. Berpeganglah kalian dengan keduanya, bukan. Nabi SAW kata berpeganglah dengannya. Dengannya maknanya apa? Antara sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin tidak ada bedanya, dalam satu kesatuan. wa'adu 'alaiha bin nawajid. Gerahan. Tahu gerahan? Gerahan adalah gigi yang paling kuat di antara gigi kita yang ada ini. Rasulullah tidak mengatakan peganglah dengan gigi kalian, tapi peganglah dengan gigi gerahan. Gigi yang paling kuat, peganglah erat-erat. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Ini makhraj min al-fitnah, al-khilaf wal-furqah. Contohnya saja, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga yang lain, sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika di Arafah, jamaah haji berkumpul, yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika kumpul pada saat itu, beliau menjama antara sholat duhur dengan sholat asar qasran wa jama'an. Pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada saat itu beliau berijtihad untuk menyempurnakan sholat. Alasan beliau, ini banyak datang orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang awam. Kalau saya mengqasar sholat, mereka berpikir bahwa sholat itu hanya 2 rakaat. Maka beliau sempurnakan sholat. Pada saat itu orang-orang datang ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Utsman? Enak. Bukankah ini menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kamu tidak mengingatkannya? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khilafu syarrun. Khilaf adalah apa? Syar. Satu yang buruk. Dan sahabat yang lain juga tidak protes. Ketika pada waktu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di sana, pada waktu sholat Jumat ada adzan 2 kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Ini istihad beliau. Kenapa? Karena kota Madinah semakin luas, semakin banyak penduduknya. Sehingga kalau kemudian adzan pertama, orang yang tinggal di kampung jauh dari Masjid Nabi SAW tidak akan pernah bisa mendapatkan apa? Sholat Jumat. Sehingga adzan pertama untuk apa? Pemberitahuan kepada seluruh manusia, kepada masyarakat di situ, bahwa sudah datang waktunya sholat Jumat. Kemudian meninggalkan pekerjaan mereka, kesibukan mereka, kemudian datang ke masjid, maka dikumandangkan adzan yang kedua. Akhirnya kelihatannya apa? Menyelisih apa yang dilakukan Nabi SAW, karena Nabi SAW banyak adzan 1 kali. Ini adalah ijtihad para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana dilakukan siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman beliau, orang bermudah-mudah untuk menjatuhkan talak. Sampai mengatakan seorang di antara mereka menjatuhkan talak, talak 3 dalam satu majelis. Anti-talik selesai sana. Sudah 3 kali. Ini talak yang tidak dibenarkan. Ini talak al-bid'ah. Tapi orang bermudah-mudahan menjatuhkan talak seperti itu. Seharusnya talak itu apa? Satu jatuh masa iddah selama tiga al-qur'u, tiga qur'u, yaitu tiga lihat. Kemudian kalau pada masa itu rujuk, rujuklah dia. Kalau tidak, maka lepaslah tali ikatan pernikahan. Nah, kalau kemudian rujuk, tidak perlu nikah lagi, diteruskanlah ikatan perkawinan tersebut. Kalau kemudian satu saat datang talak lagi, tapi bukan satu majelis, talak, kemudian proses apa? Iddah, menunggu masa iddah. Kemudian setelah itu, kalau dilepas, kalau kemudian dirujuk, kemudian setelah itu datang talak lagi. Nah, masa iddah, kalau dirujuk, kalau kemudian dilepas, kemudian datang lagi talak. Seperti itu prosesnya. Nah, ini pada zamannya Umar, orang enak saja. Anti talik, tiga lalu selesai. Kalau zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi seperti ini. Ini orang bermudah-mudahan menjatuhkan talak seperti itu. Maka istihaknya Umar, barang siapa yang menjatuhkan talak tiga kali dalam satu majlis, jatuh. Jatuhnya bukan satu, tapi tiga sekalian. Supaya orang tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak. Ini istihak beliau. Dan pada saat itu tidak ada para sahabat kemudian protes, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu. Karena mereka mendengar Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Maka khilafus syar, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dalam hadis yang sahih dengan peringatannya yang banyak. Hadis sebetulah menteri di Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan seterusnya. Nabi SAW telah bersabda, iftar qatr Yahud ala ihda wa sabi'ina firqah wa iftar qan Nasara ala thinta wa sabi'ina firqah وستفترق هذه الأم على 73 فرقة كلها في النار. Semua sudah pernah mendengar hadis ini. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian kaum berikutnya siapa? Nasara. 72 golongan. Umat ini Nabi SAW mengabarkan akan terpecah menjadi lebih banyak daripada mereka semuanya. 73 golongan kulluha finnar, semuanya ancamannya apa? Neraka. Illa wahda, kecuali satu saja. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, illa al jamaah, jamaah. Karena apa? Furqah lawannya jamaah. Kenapa umat ini, umat yang satu ini dikatakan jamaah? Karena lawannya adalah furqah. Kenapa kita menisbatkan kepada ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah, lawannya apa? Ahlu bid'ah wal furqah. Ahlu sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa' ar-rasyidin wal jamaah, dan bersatu di atasnya. Berbeda dengan lawannya. Iyakum wa muhtathatil umur fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Lawannya apa? Ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah? Karena mereka jatuh pada furqah, perpecahan. Ustaz, ini ada perselisihan, ini ada perpecahan, khilaf. Khilaf adalah perkara yang wakil, pasti akan terjadi. Karena apa? Allah SWT telah memberikan peringatan kepada kita. Perpecahan juga akan terjadi. Karena Allah SWT juga telah memberikan peringatan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang berselisih kemudian bercerai-berai setelah datang al-bayyinat kepada mereka. Wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian berselisih wa tafshalu, kemudian kalian jadi lemah, wa tadhhab rihukum, karena kekuatan kalian jadi hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Perpecahan menyebabkan kita lemah. Perpecahan menyebabkan kita apa? Kekuatan jadi apa? Hilang. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a nasbun syai'. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok. Nastamihun fi syai'. Wahai Muhammad, engkau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Perpecahan ini bentuknya apa? Setiap golongan merasa apa? Yang paling benar. Apa yang ada pada mereka, itulah yang paling benar. Membangga-banggakan bukan kebenaran yang ada pada mereka, akan membangga-banggakan apa yang ada pada mereka, kelompoknya. Saya kelompok saya yang paling benar dan seterusnya. Walau syaa rabbuka laja'ala an-naasa ummatan waahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Kalau Rabb menghendaki, tentu Allah akan menjadikan umat ini menjadi umat yang satu. Wa la yazaluna mukhtalifina. Mereka ini senantiasa apa? Berselisih. Illa ma rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum ay li rahmah. Laisa lil furqah. Karena sebab inilah Allah SWT menciptakan mereka, yaitu apa? Persatuan, bukan untuk berpecahan. Ustaz, kalau ada pertanyaan, pada zaman sahabat juga ada perselisihan di antara mereka. Bahkan pada zaman Nabi SAW, kalau zaman Nabi SAW selesai, ada perselisihan di antara mereka, datang Nabi SAW menyelesaikan urusannya. Rasulullah yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau perselisihan itu adalah perselisihan yang masmuk, yang tidak sampai menyebabkan apa? Perpecahan. Perhatikan ya, yang namanya perselisihan itu wajar, pasti akan terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari. Tapi perselisihan itu yang tercela ketika akhirnya menyebabkan apa? Perpecahan. Apa ada Ustaz ikhtilaf di zaman Nabi SAW? Ada. Dari sahabat ini ada juga Imam Bukhari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minna sha'imun wa minna muftirun." Kami sedang apa? Safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang berbuka. Maknanya apa? Ikhtilaf enggak? Ikhtilaf. Ada yang puasa, ada yang enggak. Sementara mereka sama-sama safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak ada satupun wala ya ibu amuftir ala sa'im wala sa'im ala muftir. Tidaklah orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa, dan juga tidak yang berpuasa mencela orang yang berbuka. Satu dengan yang lain saling menghargai. Karena memang diperbolehkan. Seseorang mengambil apa? Azimah. Saya tetap puasa, saya kuat. Maka alaihi bisaum, maka puasa lah dia. Kalau ada di antara puasa, kalau saya puasa, saya akan menjadi lemah dan mungkin akan menyebabkan sakit sehingga dia berbuka. Maka falahu alla yasuma. Maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi perselisihan seperti ini diperbolehkan dalam Islam yang tidak menyebabkan apa? Perpecahan. Karena hakikat yang terlarang dalam Islam adalah salah perpecahan. Perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Karena perpecahan ini tidak mungkin muncul kecuali dari hati. Sehingga tampak dalam apa? Sikap, ucapan. Kalau hanya khilaf dalam masalah-masalah furu', sehingga para ulama membagi perselisihan itu ada dua macam. Perselisihan yang mahdur mamnu' dan perselisihan yang masmuh, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Mana khilaf yang diperbolehkan dan mana khilaf yang tidak diperbolehkan, harus kita pahami dengan benar. Maka khilaf yang tidak diperbolehkan adalah khilaf yang berkaitan dengan masalah usul, masalah akidah, masalah tauhid. Ini tidak dibenarkan. Karena pada zaman Nabi SAW dan zaman sesudah beliau, mereka semua umat wahidah. Tidak ada perselisihan dalam masalah akidah, tidak ada perselisihan dalam masalah prinsip-prinsip agama. Baru datang kemudian firqah, syiahnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah syiah muncul khawarij, atau khawarij duluan, karena bibitnya sudah muncul pada zaman Nabi SAW. Kemudian setelah itu muncul apa? Syiah pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga muncul Qadariyah yang menolak adanya takdir Qadari. Kemudian setelah itu Mu'tazilah dan seterusnya, banyak. Firqah-firqah hari ini berselisih dengan jamaah kaum muslimin dalam masalah apa? Dan perselisihan seperti ini wajib. Kita menyelisih ahli syirik, wajib. Kita menyelisih ahli bid'ah, wajib. Gak boleh kita bersatu di atas kebatilan mereka. Nah, kalau kita menyelisih ahli syirik dan perbuatan syirik mereka, harus. Kita menyelisih fikah-fikah ada syiah, nah, kemudian khawarij dan seterusnya, harus. Tidak ada persatuan dengan mereka di atas kebatilan dan bid'ah mereka. Persatuan itu di atas al-haq. Tapi di sana juga ada perselisihan yang masmuk, yang diperbolehkan dalam masalah furu', perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mu'tabar. Bagaimana kita bisa mengetahui adalah sesuatu yang diperbolehkan, Ustaz? Kalau perselisihan itu, khilaf itu terjadi di kalangan para ulama yang mu'tabarin, para ulama ahlu sunnah. Ketika itu terjadi di kalangan para ulama, selesai. Kita sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau kemudian terjadi perselisihan seperti ini. ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Selesai. Pertanyaan kepada mereka. Kalau kemudian antum anggap ulama ini adalah ulama dari si ketakwaannya, dari si ilmunya, dari si apa? Seniornya, masya Allah, sepuh ulama, pengalamannya banyak dan seterusnya. Antum kemudian taklid kepada dia, karena antum tidak punya keahlian untuk mentarjih mana pendapat yang benar dan mana yang pendapat yang tidak benar. Sudah dalam hal ini antum ikuti perintah Allah SWT. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Khilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnah. Banyak sekali permisalan. Kalau antum baca buku fikih, banyak sekali khilaf di antara para ulama. Sehingga kalau kemudian ada saudara kita kok menyelisih kita dalam beberapa hal, masalah sholatnya atau masalah fikih yang lainnya, maka bab nasihat maftuh, bab nasihat terbuka, bukan bab ingkar mungkar. Ini bukan bab mengingkari perbuatan mungkar. Seperti contohnya saja, antum lihat saudara antum kalau sholat tidak menghadap sutra. Kebanyakan di antara kaum muslimin tahu gak? Jarang tahu. Antum melihat saudara antum kalau sholat gak merapatkan saf. Banyak yang tahu atau lebih banyak yang gak tahu. Masalah sutra itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan perkara ini wajib. Ada yang mengatakan perkara ini adalah apa? Sunnah. Begitu antum melihat ada orang yang sholatnya tidak menghadap sutra, antum datang langsung antum, ini perbuatan mungkar. Antum begini, begini, begini. Ini akan dibenarkan ini. Ini maksudnya bapak-bapak nasihat tanpa janji akhir. Mungkin antum perlu mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tusallu illa sutra. Jangan langkah sholat kecuali menghadap sutra. Dan seterusnya. Sampaikan selesai. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, sudah selesai. Ya, kalau sholat, sofnya dirapatkan. Nah, pada saat ini dirapatkan, itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memerintahkan para sahabatnya untuk merapatkan barisan dan seterusnya. Nasihat. Kemudian antum siapa yang mengalami, maka dia ada orang yang sesat dan menyimpang dari Islam. Antum melihat seorang berbuat sesuatu dalam sholat, dalam ibadah yang lainnya, langsung antum tuntut bahwa itu adalah perbuatan bid'ah dan anda adalah seorang mubtadi. Sementara antum tidak tahu bahwa masalah itu adalah masalah istihadiyah. Ada seorang ustaz, saya pernah mendengar khutbah seorang ustaz berdiri khutbah Jumat mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib dengan ijma para ulama dan seterusnya. Kalau kita mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib, dalilnya ini dan seterusnya, mungkin. Tapi kalau antum mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib dengan ijma para ulama, antum baca buku fikih dulu, dilihat apakah sudah ijma atau belum. Ternyata khilaf, jumhur mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah. Madzhab Abu Hambali mengatakan sunnah mu'akkad. Antum mengatakan ijma para ulama. Kalau ijma para ulama, maknanya tidak ada khilaf pembahasan itu dalam kitab-kitab fikih. Kita mengatakan bahwasanya menurut kita dengan dalil-dalil yang ada bahwa sholat berjamaah hukumnya apa? Wajibatun. Kita jelaskan seperti itu. Tapi antum mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib dengan ijma para ulama, sementara tidak ada ijma tentang masalah itu. Dan banyak khilaf di kalangan para ulama, dan itu masuk bab istihadiyah yang kita harus saling bertasamuh. saling apa? Toleransi. Saling memahami satu dengan yang lain, tidak kemudian menyebabkan perpecahan. Masya Allah, di satu masjid hanya gara-gara sutroh saja, akhirnya jamaah tersebut ada sebagian di antaranya tidak mau sholat di masjid tersebut. Hanya gara-gara merapatkan barisan saja. Nah, itu jadi masalah. Bahkan masalah kunut. Ingat ikhwah, kunut juga permasalahannya. Ini merupakan khilaf di antara para ulama. Kalau ada pembahasan masalah tersebut di kitab-kitab para ulama yang mu'tabar, maknanya ya sudah. Nanti kalau enggak di antara para asatidz mengatakan bahwa ya kunut sama dengan imamnya, kalau imamnya kunut. Kalau tidak, ya tidak usah kunut antum. Selesai. Yang kunut monggo, yang tidak kunut juga monggo. Tidak kemudian akhirnya menyebabkan perpecahan di jamaah tersebut. Sampai anak ada yang berfatwa, yang tidak kunut maka sholatnya batal. Ini setan haris untuk menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Baik, kalau kemudian ada saudara-saudara kita yang menyelisih kita, menuduh kita berbuat ini, berbuat itu, dan seterusnya, apa sikap kita? Apakah kemudian kita membalas dengan sikap yang sama, menuduhnya dengan tuduhan, atau kemudian kita mencari kesalahan saudara kita? Wah. Sebagai berkatan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa khilafu syarr, khilaf perselisihan itu apa? Mendatangkan keburukan. Maka bagaimana di antara kita yang pertama tadi bersikap apa? Toleransi terhadap khilaf yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan khilaf tadi sampai pada perpecahan. Ya itu dengan apa? Ngalah. Tahu kalau bahasa Jawanya ngalah, ya kalau bahasa Indonesianya apa? Mengalah. 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 Iya, mengalah. Karena apa? Kita melihat masalah yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Persatuan. Apa sulitnya ngalah? Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, datang sahabat yang lainnya memaki-maki siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq diam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq ini dan tersenyum. Melihat diamnya Abu Bakar dimaki-maki tadi itu, Rasulullah apa? Diam dan tersenyum. Ketika orang ini bertambah banyak makiannya, maka dijawablah sama Abu Bakar Siddiq sebagian di antara kata-katanya. Begitu Abu Bakar Siddiq membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan tadi, akhirnya Nabi SAW berdiri dan pergi. Tampak di wajahnya ketidaksenangan. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika melihat Rasulullah berdiri dan pergi dan tampak di wajahnya tidak senang, akhirnya mengejar di belakang Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, ketika datang orang memakiku dan aku diam, engkau duduk di majelis tersebut kemudian tersenyum, begitu aku membantahnya, engkau berdiri dan pergi, apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah berkata, tatkala aku melihat kamu diam, aku melihat malaikat membelamu, maka aku tersenyum. Tapi begitu aku melihat engkau membantahnya, datang syaitan lam akun ajlisu majlisin ya syaitan. Aku tidak mungkin duduk di sebuah majlis yang di situ ada syaitannya. Maka pergilah aku. Ketika sudah mulai, yang satu berkata, yang satu membantah, satu berkata, yang satu membantah, maka pada saat itu apa? Datanglah syaitan. Liyuki bayinakum al-adawatu wal-baghdha. Datangnya syaitan untuk apa? Untuk menimbulkan apa? Permusuhan dan kebencian. Ya enggak? Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diam, apa yang terjadi kira-kira? Maki-maki, capek. Dan enggak dibantah toh? Kalau sudah capek, sudah memuaskan nafsu marahnya, selesai. Pulang pergi. Iya toh? Selesai urusannya. Yang kalah apa? Diam sudah. Ya sudah. Saya kembalikan kepada Allah SWT. Sehingga setan tidak bisa apa? Mengganggu mereka. Yang marah sudah selesai marahnya. Dan setan tidak bisa kemudian menimbulkan konflik, kebencian di antara mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ma zadallahu abdan bi'afrin illa izzan. Tidak Allah SWT menambah pada seorang hamba gara-gara memberi maaf kecuali apa? Kemuliaan. Bukan kalau kemudian kita mengalah berarti kita rendah. Tapi janji Allah SWT, apabila kita mengalah, maka Allah akan naikkan derajat kita. Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Tidakkah kita sudah tahu bahwa salah satu di antara sifat orang-orang muttaqin itu adalah apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. U'izzat silim muttaqin alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Memberi maaf kepada annas. Maka untuk tidak menambah perselisihan yang kemudian akhirnya mengarah kepada perpecahan adalah dengan sifat apa? Nah, wah, tidak usah ditanggapi tuduhan-tuduhan seperti itu. Malaikat akan membela kita. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Apalagi kalau tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Kalau tuduhan itu benar, maka itu menjadi masukan bagi kita untuk membagi diri nasihat. Kadang nasihat itu disampaikan oleh saudara kita dengan sifat keras, kadang dengan lemah lembut dan seterusnya. Kalau saya bertemu dengan orang Jawa, ya, kalau marah-marah ya biasa seperti itu ya. Tapi begitu ketemu sama, contohnya ini misalnya, saya bukan menyinggung, ketemu sama orang Madura, ngomong saja sudah marah. Maksudnya dari sisi logatnya, ini belum marah, ngomong saja sudah marah, apalagi marah begitu. Kalau orang Jawa biasanya kalau agak marah, nyun sewu kula badhe ngendikan. Nyun sewu, ngomong-ngomong marah itu nyun sewu kula badhe ngendikan. Maksudnya permisi, saya tidak ngomong. Itu memarah. Masa ngomong permisi dulu kalau memarah-marah? Ya. Maka apa? Ngalah ini. Ini sifat yang mulia. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Nabi SAW. Nah, malaikat membela ketika engkau diam. Karena tidak akan menimbulkan konflik, pertengkaran. Tapi ketika kita membalasnya, tuduhan-tuduhan yang sampai kepada kita, sudah, ini tuduhan besok kita balas, ini tuduhan besok. Konfliknya semakin berkepanjang, semakin besar perpecahannya. Ini sesama ahlu sunnah. Saya bukan berbicara sesama kaum muslimin atau kita dengan ahlu syirik, kita dengan ahlu bid'ah, kita dengan ahlu fukoh, bukan. Dengan ahlu sunnah. Seandainya kita disatukan oleh akidah dengan mereka. Satu manhaj. Kalaupun ada kesalahan, apakah di dunia ini ada yang tidak manusia yang lepas dan bersih dari kesalahan? Ada enggak? Siapa? Ada yang berani ngatakan? Salah yang wajar. Wajib-wajib kita memberikan nasihat. Kalau memberi nasihat jangan di belakang ya. Itu bukan nasihat, itu namanya riba. Kalau tidak memberi nasihat, datangnya dia sebentar. Ya akhi, mungkin saya tidak menyampaikan satu kalimat, dua kalimat. Kalau saya sampaikan, diterima alhamdulillah. Kalau tidak, sudah. Masalah hati siapa yang menguasai? Jangan teriak-teriak, oh saya sudah memberikan nasihat kepada si fulan, tapi dia tidak mau mendengar nasihat saya. Kalau memasakkan nasihat untuk diterima itu namanya zalim. Seakan-akan kita menguasai hatinya. Tidak ada. Berikan nasihat, selesai. Masalah taufik, masalah kabul, itu kembali kepada Allah SWT yang bolak-balikkan hati kita. Jangan kemudian berikan nasihat di belakangnya. Itu namanya riba. Dikukah akhah kabimah yakrahu. Kau menyebutkan sesuatu pada saudaramu yang dia membenci, yang tidak suka, di belakang punggungnya. Ini nasihat akhah, betul. Ya, saudara kita membutuhkan nasihat dan kita juga membutuhkan nasihat. Jangan, wah siap kalau di suruh untuk memberi nasihat, tapi tidak siap untuk diberi nasihat, yang enggak. Siap untuk memberikan nasihat dan siap juga untuk menerima nasihat. Jangan kemudian hanya siap memberi nasihat. Ini akhwah. Jadi jangan sampai kemudian kita dengan ucapan kita, dengan siap kita, bukan malah memperkecil perbedaan yang ada dan menyatukan hati kaum muslimin, malah dengan sikap kita dan perbuatan kita menambah jauh jurang perpecahan di antara kita. Sifat ngalah itu harus kita kedepankan, karena kita hendak menggapai masalah yang lebih besar lagi, yaitu persatuan di antara kaum muslimin. Kalau kemudian usah kita hendak melakukan sesuatu supaya tidak terjadi perpecahan, apa? Ya tanyakan kepada ahlinya. Kalau kemudian kita sudah bertanya dan kemudian mendapatkan penjelasan tentang bolehnya melakukan perbuatan seperti itu, walaupun orang mengatakan begini dan seterusnya, tidak ada masalah. Kalau kita berpegang dengan apa? Dengan dalil. Berpegang dengan fatwa para ulama. Seperti contohnya misalnya, perselisihan antara diperbolehkannya mengambil dana dari yayasan yang tertuduh, dan yayasan tersebut, yayasan apa? Hizbi atau bid'ah. Ini khilaf di antara para ulama, boleh dan tidaknya. Dan ulama itu adalah ulama ahlu sunnah. Kalau perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah, maknanya masalah-masalah ijtihadiyah, boleh dan tidaknya kembalinya kepada apa? Kepada kita percaya kepada ulama ini atas ilmunya dan ketakwaannya, atau kepada ulama ini atas ilmu dan ketakwaannya, bukan sesuka hati kita. Semua duit, wah ini saya suka dengan ini dan seterusnya, tidak bisa. Ketika kita sudah berpegang dengan salah satu pendapat para ulama, ya salah, selesai. Yang lain juga harus menghargai dan menghormatinya. Bukan dengan menuduh kita begini begitu dan seterusnya tanpa hujat. Wa iyadzan billah. Ya, ikhwah, masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah presiden dapat di antara para ulama. Ini jelas kaidahnya yang harus kita pahami, bahwasanya perbedaan di kalangan ahlu sunnah, apabila perbedaan tersebut disandarkan kepada para ulama-nya yang mu'tabarin, maka perbedaan inilah perbedaan masalah istihadi. Satu dengan yang lain harus saling menghormati, tidak kemudian saling mentakdir satu dengan yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian pada waktu terjadi khilaf, maka kita lebih mengedepankan sifat ngalah, memaafkan, dan tidak boleh kemudian ucapan ataupun perbuatan kita menambah dan memperjauh jurang perpecahan. pecahan. Lebih baik ngalah saja selesai. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh cucu Nabi SAW, Hasan Ibn Ali Nabi Talib Rasulullah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan bahwa cucuku ini akan jadi median, jembatan bagi persatunya dua fi'ah kabirah, dua kelompok besar. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Talib, pada saat itu Ridwan Ali mengangkat siapa? Hasan sebagai khalifah. Sementara di sana ada Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Apa yang dilakukan oleh Hasan? Selesai, tidak mau saya tidak menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Maka pada saat itu tahun itu disebut tahun al-jama'ah, tahun bersatunya kaum muslimin. Setelah sebelum terjadi peperangan dan setelah di antara mereka, pada saat itu semuanya kaum muslimin bersatu di atas siapa? Nah, di atas pimpinan siapa? Muawiyah. Karena apa? Malah berapa banyak darah kaum muslimin yang kemudian selamat kan? Coba. Berapa banyak kehormatan kaum muslimin yang kemudian tetap terjaga? Maka jangan sampai sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita malah memperebat jurang perpecahan, ngalah prinsipnya itu sudah. Kalau kita dengan ahlu bid'ah, kalau kita dengan ahlu syirik, kita tidak akan pernah ngalah. Tapi kalau sama kaum muslimin, perbedaannya itu adalah perbedaan masalah istilah. Lebih kita kedepankan ngalah dan husnudzon. Kalau kita melihat saudara kita berbuat salah, cari udur. Sebagaimana kata oleh sahabat Umar bin Sabi Anu Udran, 70 udur. Jangan asal tuduh saja tanpa bayinah. Apa sesulitnya bertanya? Ya akhi, antum melakukan seperti ini kira-kira ada alasan antum? Mungkin ada sesuatu yang bisa membenarkan perbuatan antum sehingga saya bisa mengambil faedah dari apa yang antum lakukan? Dan langsung tuduh saja. Ini langsung tuduh, ini bahaya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada seorang, masya Allah, Ustaz saya lihat dia itu anu, sujud di hadapan patung. Sujud di hadapan. Iya betul, saya dengan mata kepala saya sedia, dia sujud di hadapan patung, nyembah patung dia itu. Iya benar. Tanya dulu, tabayyan dulu. Iya Ustaz, iya. Ini mengatakan seperti itu. Ini perbuatan yang dilakukan, perbuatan syirik ini. Bahaya. Datanglah orang itu ke saudaranya tadi. Ya akhirnya saya melihat kamu kemarin sujud di hadapan patung. Loh, kapan kemarin? Di mana? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin saya sedang telepon. Nah, tiba-tiba dengan saudara saya, tiba-tiba saudara saya menceritakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Saking senangnya, saya pada saat langsung sujud. Sujud syukur. Saya enggak tahu jadi pas saya ada patungnya. Ah, coba. Kita enggak menuduh apa? Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala datang dari Yaman. Beliau diutus sebagai da'i ke Yaman, di Yaman. Begitu datang di hadapan Nabi SAW, sampai sadar. Langsung sujud. Sujud kepada selain Allah itu kufurun. Kufuran. Tapi apakah pun Nabi SAW langsung menuduhnya berbuat kufur? Maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, mada hamalaka ala dhalik? Apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Maka beliau, ra'aitu fi ardil Yaman. Aku melihat di negeri Yaman orang Yahudi dan orang Nasara yasjuduna likubara'ihim. Fa anta awla minhum biha. Aku melihat orang-orang Nasara, orang Yahudi itu sujud kepada tokoh-tokoh mereka, para ulama mereka. Dan Anda itu lebih aula dibandingkan mereka dengan sujud ini. Maka Nabi SAW berkata, "Law kuntu amir li ahadin ayyur li akhar la amartu." Nah, kalau aku diperbolehkan memerintahkan seorang lain, seseorang sujud kepada yang, tentu aku perintahkan almar aja antas sujud lipat. Tentu aku perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Gak asal tidur. Nah, Ibnu Bata'ah pada waktu sebelum perang Fathul Mekah ditangkap oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karena menyebarkan berita, tidak menyampaikan kepada kafir Quraisy, tidak apa menyampaikan kepada kafir Quraisy tentang datangnya Nabi SAW dan pasukannya ke kota Mekah. Sampai pada saat itu Umar mendengar apa yang dilakukan Ibnu Bata'ah ini, langsung, "Ya Rasul, da'ni adzibu unuka hadal munafik." Ya Rasul, biarkan aku menebas leher orang munafik ini. Karena apa? Tindakan jasusia, mata-mata seperti ini perbuatan apa? Ini perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukumnya mata-mata itu dibunuh. Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Bata'ah, "Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu?" Semuanya ada bayinahnya. Tidak asal tuduh. Asal tuduh sebabnya kenapa? Karena suudon dulu dibangun di atas apa? Prasangka buruk. Ini harus kita hindari. Iyyaka wadh-dhann fa inna dhanna aqbul hadis. Dan seterusnya. Nah, ini ikhwah, mari kita sama-sama saling menjaga diri kita, keluarga kita dari hasutan setan seperti ini. Setan tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk sujud kepada dia, untuk menyembahnya dan seterusnya. Tapi setan memberikan gesekan-gesekan kepada kita sehingga apa? Muncul prasangka, muncul tuduhan, muncul kebencian, muncul permusuhan, akhirnya perbuatan. Ini syaitan ini perbuatannya. Walakinna tahris bainahum. Oleh sebab itu berhati-hati dengan khutuat syaitan ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan saya istighfar kepada Allah SWT. Aku luqali hadha واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفر انه غفور رحيم سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته